Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Γεια σα, κύριε καθηγητά.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Καλό μεσημέρι.
Ένα πρώτο σχόλιο για τα μέτρα που, και την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού μανούμενων των 60.
Δεν έχω ενημερωθεί για τα μέτρα. Πείτε μου εσείς και είναι, τι ανακοινώθηκαν μόλις.
Ναι, υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για τις ηλικίες άνω των 60 ετών.
Πολύ καλό μέτρο. Από πότε θα ισχύσει?
Από 15 Ιανουαρίου και μετά.
Ναι.
Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί από τις 15 Ιανουαρίου και μετά, άνω των 60, θα υφίστανται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα βεβαιώνεται από την ΑΔΕ.
100 ευρώ την ημέρα ή 100 ευρώ
γενικώς? Όχι, 100 ευρώ το μήνα.
Μάλιστα.
Καλά, το διοικητικό ότι... δεν έχει. Ο καθηγητής δεν το ρωτήσουμε και το διοικητικό πρόστιμο
για
δεν έχει.
Την υποχρεωτικότητα.
Για την υποχρεωτικότητα το ρωτάμε.
Εγώ θεωρώ ότι η υποχρεωτικότητα είναι μονόδρομος.
Ναι.
Ήταν μονόδρομος εδώ και καιρό, γιατί η επιλογή είναι μεταξύ υποχρεωτικότητα και lockdown.
Ναι.
Επειδή το lockdown έχει πολύ μεγάλη επιβάρηση και οικονομική και κοινωνική, φανταστείτε κλειστά μαγαζιά, κλειστά σχολεία, τα έχουμε ζήσει, ξέρουμε ότι οδηγούν με διάφορους τρόπους και σε μεγαλύτερη νοσηρότητα από άλλες αιτίες. Την οικογενειακή βία, πολλά πράγματα. Νομίζω λοιπόν η άλλη επιλογή είναι υποχρεωτικότητα, αυτό είναι. Είναι ενδιαφέρον. Είναι μια πρώτη κίνηση, γενναία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση της κυβέρνησης. Είναι η πρώτη φορά, γιατί μέχρι και σήμερα αποκλείεν κάθε υποχρεωτικότητα πέρα από τους υγειονομικούς. Ναι, δεν ξέρω. Θέλω να δώσω τις λεπτομέρειες. Άνω των 60 με διοικητικό πρόστιμο. Ναι, δεν ξέρω.
Ναι.
Πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες. Είναι πάντως σωστή κατεύθυνση.
Ναι.
Νομίζω όμως ότι η υποχρεωτικότητα πρέπει να επεκταθεί σε ανθρώπους που έχουν τη συμπαθή με πολύ κόσμο και μπορούν να διασπείρουν.
Άρα όχι, όχι μόνο άνω των 60, κύριε Παναγιώτοπουλε.
Όχι μόνο. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες εργαζομένων ή ανθρώπων που δεν θέλουν να αγγίξει η κυβέρνηση, παρότι αποτελούν φύλακες με πολλούς μη εμβολιασμένους, και νομίζω πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Πρέπει δηλαδή να το αντιμετωπίσει.
Μιλάτε για την Εκκλησία, μιλάτε για τα σώματα ασφαλείας, γιατί μιλάτε?
Ακριβώς αυτά τα δύο που είπατε.
Αυτά τα δύο.
Πάμε να δούμε λίγο, κύριε καθηγητά, και τα υπόλοιπα. Πρώτα απ' όλα ήθελα να σας ρωτήσω, αν έχετε δει, δεν ξέρω γιατί και οι γιατροί μας λένε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, εάν οι λίγοι στους οποίους έχει χορηγηθεί το μονοκλονικό αυτό, έχουμε κάποια εξέλιξη, έχετε ακούσει κάτι, αν πηγαίνουν καλύτερα, τι γίνεται με αυτό?
Όχι.
Κοιτάξτε,
τα μονοκλονικά αντισώματα δεν περιμένουμε ότι θα συμβεί κάτι μέσα σε 2-3 μέρες. Τα μονοκλονικά αντισώματα θα δείξουν την αξία τους από το γεγονός ότι οι άνθρωποι που από την Παρασκευή και κάθε μέρα δέχονται αυτή τη θεραπεία, απλώς δεν θα εξελιχθεί η νόσος σοβαρά, δεν θα φτάσουν να εισαχθούν στο νοσοκομείο. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε 10 μέρες και να δούμε από αυτούς που έκαναν τα μονοκλονικά αντισώματα πόσοι κατέληξαν να εισαχθούν στο νοσοκομείο. Αυτό θα είναι ένα ασφαλές δείκτης του πόσο δουλεύουν τα μονοκλονικά αντισώματα, που περιμένουμε με βάση αυτά που ξέρουμε να δουλεύουν στο ποσοστό 70%. Δηλαδή από τους 10 που θα κατέληγαν στο νοσοκομείο, οι 7 δεν θα πάνε, γιατί έχουν κάνει τα μονοκλονικά αντισώματα. Και επειδή όλοι όσοι τα παίρνουν είναι επιβαρημένοι, μεταμοσχευμένοι, ανασυγκρασταλμένοι, άτομα με ενεργούς όγκους, σχεδόν όλοι αυτοί όταν μολύνονται και ξεκινούν τα συμπτώματα θα κατάληξουν στο νοσοκομείο. Θα δούμε λοιπόν τώρα. Περιμένω, ελπίζω ότι πολλοί από αυτούς θα αποφύγουν την νοσηλεία, που θα είναι η απόδειξη ότι είναι πολύ χρήσιμα.
Ναι.
Αλλά είναι κρίσιμες τις επόμενες 10 μέρες.
Ναι.
Τώρα, τι γίνεται με τα εμβόλια και την Ομικρόν, ποια είναι η εκτίμησή σας?
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο τα εμβόλια να μην είναι αποτελεσματικά απέναντι στην Ομικρόν.
Mm-hmm.
Υπάρχει όμως πιθανότητα να μειώνεται κάπως η αποτελεσματικότητά τους, κάτι που είδαμε και με τη Δέλτα. Δηλαδή είδαμε ότι μειώθηκε η αποτελεσματικότητα, όχι σε μεγάλο βαθμό, έπεσε γύρω στο 6 με 10% σε κάθε εμβόλιο. Πιθανόν με την Ομικρόν μπορεί να μειώνονται άλλο 6 με 10%. Αλλά να μην είναι καθόλου αποτελεσματικά μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο.
Άρα αυτό τι συνεπάγεται? Συνεπάγεται ότι μπορεί να πάμε σε έναν κύκλο νέου εμβολιασμού με... ακόμη και αν έχουμε ολοκληρώσει δηλαδή τη δόση, με εμβόλια που θα είναι στοχευμένα στην Ομικρόν, μπορεί να γυρίσουμε στο σημείο μηδέν, μπορεί όλο αυτό να τονίσει στην πορεία? Ποια είναι τα σενάρια που έχουμε στη διάθεσή μας?
Κοιτάξτε, να γυρίσουμε στο σημείο μηδέν το αποκλείω. Όλη αυτή η ενεργοποίηση του οργανισμού με τα εμβόλια και του ανασωπητικού συστήματος έχει σίγουρα διδάξει τον οργανισμό πώς να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό, ακόμα και με κάποιες τροποποιήσεις που μπορεί να έχει η πρωτεΐνη ακίδα λόγω των πολλών μεταλλάξεων. Mm-hmm. Είναι απίθανο να μην μπορούν τα αντισώματά μας, τα οποία παράγονται για πολλές διαφορετικές θέσεις της ακίδας και του ιού, όχι μόνο για μία συγκεκριμένη ιδίο, είναι εξαιρετικά απίθανο να μην είναι αποτελεσματικά. Άρα, σας λέω και πάλι, στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να μειώνεται κάποια αποτελεσματικότητα, κάτι που σημαίνει ότι σε αυτή τη φάση που έχουμε τα υπάρχοντα εμβόλια, γίνεται καθίσταται ακόμα πιο σημαντικό και επιτακτικό να εμβολιαστούμε με τρίτη δόση και στους 6 μήνες και ίσως να σκεφτούμε να μειώσουμε το 6 μήνες σε λιγότερο στους 5 μήνες. Και βέβαια σε επόμενη φάση μεσοπρόθεσμα προς την άνοιξη πιθανό θα οι εταιρείες θα έχουν η επόμενη γενιά των εμβολίων που θα βγάλουν η έκδοση θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και για τις μεταλλάξεις αυτό. Θέλει περίπου 3 μήνες για να γίνει αυτή η τροποποίηση και μετά βέβαια πρέπει να παραχθεί το νέο εμβόλιο. Άρα θα περίμενα στους επόμενους 3-4 μήνες να έχουμε το νέο εμβόλιο, αν υπάρχει ανάγκη να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά τους, που ακόμα είναι ζητούμενο. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει τέτοια ανάγκη. Οι εταιρείες ήδη έχουν ανακοινώσει ότι το μελετάνε. Κοιτάζουν αν τα εμβόλια τους έχουν κάποιο πρόβλημα με το στέλεχος όμικρον του κορονοϊού. Δεν είναι κάτι που είναι δεδομένο. Γιατί υπάρχει και το άλλο σενάριο, μπορεί με όλες αυτές τις μεταλλάξεις. Το καλό σενάριο για μας, για την ανθρωπότητα, είναι με όλες αυτές τις μεταλλάξεις που υφίσταται κάποια στιγμή σιγά σιγά να αποδυναμωθεί ο ιός. Γιατί είναι μια δομή που κάνει, μια πρωτεΐνη που κάνει μια δουλειά. Όσο μεταλλάσσεται, τροποποιείται, αποκτάει καλύτερα χαρακτηριστικά, καλύτερα, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο που από την πολλή τροποποίηση να ξεχάσει ποια τη δουλειά κάνει και να μην είναι τόσο αποτελεσματική. Άρα να τονίσει και να χάσει τη μεταδοτικότητά τη. Κάποια στιγμή θα φτάσει σε αυτό το σημείο και όσο αθροίζονται μεταλλάξεις δεν είναι απαραίτητα. Είναι κάτι που είναι κακό, αλλά κάποια στιγμή μπορεί αυτό τελικά να είναι και ο δρόμος για να απαλλαγούμε από τις πολύ επικίνδυνες μορφές του κορονοϊού.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.